Скъпи приятели, драги брате и сестри, благодаря, че сме заедно на молитвен час и предполагам, че всички ние сме дошли тук със съзнанието да се срещнем с Христос и да чуем истини от Неговото Слово. Малко или много седмичното време ангажира нашето внимание, нашите сили, време с нуждите на живота. И така ли иначе сега в това време, петък вечер, всеки един от нас е духовно изхабен. И всички ние имаме нужда от зареждащата сила на Библията, не само като знание, а като средство за живот. Християнството не е система от знания. Не да знаем за пророчествата, за доктрините, за съботата, за светилището. Всичко това е много важно, но това не е християнството. Силата на християнската вяра е да ни импулсира към нов стил на живот. Живот, описан в Библията много ясно, в действията и поведенията на Исус. И това е неоценимата сила на Библията. Без един такъв живот, без едно начално такъв тип живот, ние сме обречени като християни. Една от най-сериозните пророческо отношение книги е книгата на пророк Езекиил. Няма да мога да обясня всичко по отношение нея и това не е целта на проповедта ми. Искам само да ви въведа и да опиша дейността на пророк Езекиил и неговото време. Езекиил е отведен в плен от Ерусалим, от Юдея в Вавилон в 597 година преди Христос, по време на второто нахлуване на вавилонските войски в Юдея. Каква е целта на неговото служене? Защо Бог е допуснал да бъде отведен във Вавилон? Целта на служенето, на пророческото служене на Езекиил е да утвърди вярата на юдейските пленници в спасителните намерения на Бога за тях. Бог е имал план чрез пророк Езекиил да утвърди вярата на юдеите, които се намират в състояние на пленничество, на робство, да възвърне тяхната духовна надежда, да им помогне да осмислят духовното състояние и причините, поради които са стигнали до тук и да пожелаят да възобновят, да подновят своята опитност с Бога. В духовно, в теологично отношение Езекиил, по-точно книгата му, е разделена на две части, напълно симетрични. Общо книгата е от 48 глави. От 1 до 24 глава показва причините, поради които Бог отвежда Юдея в плен. Бог много ясно обяснява причините за своите постъпки, за своето отношение и действие към юдейския народ. Но Бог не е само един изобличител, но Бог е баща, родител. От 25 глава до 48, Бог изявява своята любов и своите бащински намерения за възстановяването му, за възстановяването на народа от робство. Бог иска да покаже, че отношението му към неговия народ не е променено, че робството е една възпитателна мярка. И Бог желае неговия народ отново да възстанови своя статут на Божий народ и да прославя и да възвеличава неговото име. Именно това е залегнато от 25 до 48 глава. И интересно, поне за мен, най-важната част от книгата е поместена от 40 до 48 глава. Ами разкрит Божия идеал за неговия народ. Това е най-сложната част и на книгата. Още веднъж ще повторя. Така не защото подценявам вашите възможности, защото намирам за твърде важно да повторя това. от 40 до 38 глава е представено, е представен Божият идеал за Неговия народ. Бог показва на своя народ храма и неговото възстановено отношение на служене и поклонение пред Него. Озаглавил съм проповедта си тази вечер «Реката, която изцелява». Така, ако отворим Библиите си на Езекиил 47 глава, ние ще бъдем запознати с едно много впечатляващо видение. От стих 1. След това ме върна при вратата на дома. Ето вода извираше изпод прага на дома към изток. И водата слизаше изпод дясната страна на дома, изпод южната страна на алтара. От 40 до 48 глава сме изпълнени с подробности на описанието за онова, което Бог представлява и показва като храм за служене на Неговия народ. Тук е показано много ясно, че изпод прага на дома извира река. Интересно. И човекът, който държеше мярката в ръката си, като излезе от към изток, измери 1000 лакти и ме преведе през водата. Водата беше до глезени. И пак премери 1000 лакти, водата беше до колене. И пак примери 1000 лакти, водата беше стигнала вече до кръста. И после пак примери 1000 лакти и беше станала река, през която не можех да премина. Интересно. В протежение на своето изтичане от прага на дома, водата увеличава своята пълноводност. И това е характерно и много важно за нас да отбележим. Интересно какви са свойствата на водата, каква е целта й. Стих 9. И всяко удушевено, с което морето изобилства, ще живее на всичките места, където би отишла тази пълна река. И водите на морето ще бъдат изцелени, понеже където отиде водата на реката, всичко ще живее. С едно изключение. Но тинестите и блатистите места няма да се изцелят. Ще бъдат обърнати на сол. Ето видението съвсем накратко. Още веднъж ще повторим неговите важни съставни части, и след това ще се опитаме да схваним какво е неговото новозаветно значение. Какво ми говори това пророческо видение на мен днес, християнина на 21 век, на всеки един от нас? Каква е целта и мястото на пророческото видение в моя живот? Още веднъж да обобщим. Вода извира от храма. От алтара. В така пътя си водата започва да става все по-пълноводна. Водата дава живот на всяко одушевено същество в морето. Без водата на реката живите същества в морето са обречени на смърт. Изключение. Тинестите и блатистите места не се възстановяват, а са предадени на сол. Интересно е, че по времето на Христос или малко преди това, есеите, едно юдейско общество, се заселило около бреговете на Мъртво море и е очаквало буквалистичното изпълнение на пророчеството. Очаквало една такава пълноводна река от храма да извира, да се влее морето, да го изцели. Очаквали се изпълнението на пророчеството. Но интересно, пророчеството не се е осъществило. И това ни помага да схванем и да разберем, че пророчеството няма буквалистично приложение за юдейския народ след плена, понеже не са изпълнени условията за неговото реализиране. юдейският народ не се постави в положение Бог да работи за него по начина, по който Бог желаеше в книгата на пророк Езекиил и във всички останали пророчески книги. Юдейският народ не позволи Бог да изпълни онова, което той беше намислил и обещал за своя народ след плена. Едно пророчество в Стария Завет не е изгубило своето значение, ако една част от него или ако основните моменти от него не са поместени в Новия Завет. Още веднъж ще повторя. Едно пророчество, описано в Стария Завет, не изгубва своето значение, ако елементи от това пророчество намерим в Новия Завет. Можем ли да намерим някъде в Новия Завет сходно описание, което аз току-що прочетох от книгата на пророк Езекиил, 47 глава? Откровение ми подсказах и аз благодаря на всички присъстващи, които така внимателно слушат. Откровение 22 глава, стих 1. Също се говори за река. След това ангелът ми показа река с вода на живот, бистра като кристал, която извираше от престола на Бога Ягнето и течеше сред улиците на града. Сходно описание на пророчеството. Откъде извира реката? От престола. Скъпи приятели, би трябвало да схванем с вас значението на пророчеството в новозаветен план. Какво говори пророчеството на мен? Каква е, какъв вид, от какъв вид е една такава река? Какво представлява тя реално? Кого изцелява? Защо е необходимо да се потопим в нея пълноценно? И така нататък. Сега нека бъдем внимателни, за да се опитаме да схванем основните истини на пророчеството, описани в новозаветен план. На първо място, кой представлява храма в условията на спасителния план в Новия Завет? Кой представлява храмът в новозаветната епоха? Разбира се, никой от нас не може да отговори без да отвори Библията и да прочете всичко това от нея. Йоан глава 2 от 19 до 21 стих. В отговор Исус им рече: разрушете храма и за три дни аз ще го издигна. Юдеите му рекоха: за 46 години ни е бил граден този храм и ти за три дни ще го издигнеш. Но той говореше за храма на своето тяло. Исус се идентифицира, се сравни с храма. И това се повтаря на още няколко места в Новия Завет. В Марко 14 глава стих 58 четем: ние го чухме да казва: аз ще разруша този ръкотворен храм и за три дни ще издигна друг, неръкотворен храм. Идеята за храма в Новия Завет. Исус говори за храма на тялото си. Интересно, в какъв смисъл Исусовото тяло е храм? Затова бихме могли да отворим послание към евреите, глава 10, и да прочетем стих 5 и 10. Евреи, 10 глава, стих 5 и 10. Затова Христос, като влиза в света, казва: жертва и принос не си поискал, но приготвил си ми тяло. С тази воля ние сме осветени чрез принасенето на Исус Христовото тяло веднъж завинаги. Исусовата жертва за нас представлява онова, което Исус показва като значението и смисъл на храма. Какво ще извършваше в храма в Стария Завет? Всички действия, служби, жертви, церемонии, Какво осмисляха? Какво предаваха в съзнанието на поклонника? Начина, по който Бог решава въпроса с греха. Това беше значението на храма, на службите му. Начина, по който Бог решава проблема с греха. Кой реши проблема с греха? Христос със своята смърт на Голгота. Ето храма. Интересно. Какво извира за човечеството от Исусовата саможертва на кръста? Скъпи приятели, скъпи брати и сестри, какво извира от Исусовата саможертва на кръста за мен и за вас? Дали християнство е на хубава теория само? Толкова впечатляваща, толкова съкровенна, толкова разтрогваща. Исус, разпънат на Голгота, измъчен, охулен, поруган, бит, бичуван. Всичко това навява на известна сантименталност в нашето съзнание. Разчувства всеки един човек. Но дали това е достатъчно? Какво извира от Исусовата себежертва на Голгота за мен е актуалният въпрос днес. Реката на Божията благодат. Реката на Божията милост към всеки един от нас като грешници. Осъзнаваме ли това лично за себе си? Че Исусовата саможертва създаде условия да потече реката от Неговата жертва, от храма, от духовния храм, от храма на Неговото тяло, да извира една река. Реката на Божията благодат, на Божията милост, предложена за всеки един от нас. Живеем във време, когато понятието, определението грях, много трудно се дефинира. Завчера се срещна с един много добър приятел от младежките години, наш брат, и той ми разказва, че се срещнал с едно момче, което учи за проповедник в Западна Европа, и той му споделил следното. Тук при нас понятието, определението грях не се дефинира. Няма грях, каза. В проповедта не можеш да чуш нито едно библейско изобличение, ако щеш, или библейски апел, с който да бъдеш накаран, заставен, да помислиш върху себе си, върху греховните си наклонности, върху греховното състояние и да направиш някаква преценка и избор. И това е плачевно. Причината е, ми обясни после той, че никой няма право на вмешателство в личния живот на човека. Животът е суверенно право и никой няма право на вмешателство и намеса в него. Но аз не съм убеден в последното. Бог е единствен, който има право на вмешателство в личния ни живот. Ако с това не съм съгласен и ако в това не съм убеден, аз не мога да бъда. Вярно е, че човек няма вмешателство в живота на друг човек. Но Бог има право на вмешателство в живота на всеки. И то поради жертвата на Христос на Голгота. Тя му дава това право. Какво е характерно за реката? Ката на Божията благодат подаря огромното човешко море от нечестие, от грях и от безумие. По какъв начин разкри Исус тази съкровенна истина на една измъчена и обменена жена при Яковия кладенец? По какъв начин я разкри? Водата, която аз ще ти дам, стане в теб извор на живот, която извира. Е престан. Извира ли благодата в нашия живот непрестанно? Създадено ли е условията ми да тече тази благодат, да променя, да осмисля живота ми, да ми помага да схвана аз къде се намира необходимо и къде се в пътя на спасението. Просто къде се намирам в пътя на спасението? Следващият момент в новозаветното приложение. Мерил водата на 1000 лакти, намерил я до глезена. След още 1000 до коляно, след още 1000 до кръста, след още 1000 вече не можел да премине през нея. Какъв е изводът тук? В новозаветен план. Докъде съм се потопил в Божията благодат? Дали съм потопен само до коляно или пък може би само до глезени? А всичко останало живее според принципите и разбиранията на света. Божията благодат плакне до някъде така живота ми, но не го е покрила. Не го е осмислила. И аз се опитвам да съвместя нещо, което не може да се получи. Да бъда един духовен хибрид. Да живея за Христос и да живея за този свят. Но може ли да се служи на два господари според Исус на планинската проповед? Възможно ли? Възможно ли да удовлетворя Христос с моя избор на живот и същевременно да бъда удовлетворен, че живее в този свят пълноценно? Това може да се получи. Докъде съм се потопил в Божията благодат, питам себе си. Аз за вас не знам, не е моя отговорност, аз съм длъжен да проповядам Словото Божие, всеки стои пред Бога за себе си. Докъде съм потопен в милостта и спасението, което Христос предлага? Една от причините за проблемите ми в духовния ми живот, за моята за моето неудовлетворение от християнството, причина за хладкостта ми, ако щете, за несъобразяване с времето и неговите отговорности, за това, че християнският живот понякога ми се струва досаден, мъчителен, бреме, нещо, което като че ли едва се понася. Ако имам такива асоциации в себе си, ако така възприемам християнството в живота си, причините за подобни духовни проблеми са само едни. Не съм потопен в милостта и спасението на Христос напълно, а само частично. Ако благодатта не ме покрие напълно, ще изпълня стих 11 от Езекиил 47 глава. Тинестите и блатистите места не се изцелиха. Те са предадени на сол. Има ли нещо в Мъртво море, което е с висок процент на сол в момента? Има ли живи организми в него? Не. Ще спра да живея духовно, ако не бъда потопен Божията благодат. Имаш име, че си жив, но си мъртъв. Ето това и апела моята. Ето това е апела на Бога към всички нас тази вечер. Къде се намираме? И какъв е Божия идеал за мен? Тук не става дума за нашите слабости и недостатъци, които имаме като хора. Библията никога не изисква от нас нещо невъзможно. Да бъдем идеални, съвършенни, безгрешни. Не е това целта на християнството. Целта на християнството е да бъдем зрели хора. Каква е разликата между един зрял човек и едно дете? Какво пише апостол Павел в 1 Коринтяни глава 13? Като дете, като дете чувства, като дете раздавах, откакто станах мъж, напуснал съм детинското. Целта на Библията е да направи зрели християни, а не недорасли, недоразвити християни. Ето това е целта на Библията. не е въпроса за слабостите на нашия християнски живот. Въпросът е каква християнска философия имаме. Какви мотиви на християнския живот изграждаме. И каква е целта на нашето живеене с Христос. Ето това е всичко. Бог желая да усвояваме все по-пълно и по-пълно Неговата благодат. Бог иска да се потапиме в нея всеки ден. И то не защото сме добри или пък съвършенни. Защото сме хора с недостоинства и слабост, за да може да устоим на изпитанията на времето. Съединени и свързани с Исус. В края би желал в едно пожелание да обобща всичко, което казах до тук. За всичко имам сили чрез Христос, който ме подкрепява. Скъпи брати и сестри, нека тук да насочим нашите усилия на християнски живот. Не да се мъчим да се изявяваме и да се показваме такива, каквито не сме, а да усещаме нашите нужди. И реално общувайки с Исус през ежедневието, не като така, някакъв вид теория, да предаваме себе си всеки ден на Него, за да ни променя, да ни подготвя за изпитанията на времето. А те чукат на вратата на Божия народ много. Исус нека да ни благослови и да ни утвърди в нашия християнски път. Амин. Аз споменах, че нямам основание да проявявам някакво давление, но имам една молба към вас, която вие може да се образите, може и ако искате и въобще да не давате. Би желал, и аз ще ви подкрепя в личните си молитви, да се молим вечер и събота вечер да присъстват повече хора на богослужението. Едва ли има такава хубава църква като вашата тук, в България, като молитвен дом. Едва ли има. И тия празни места просто не са добър знак за духовното развитие на църквата. Нямам право на преценки, разбира се. Аз се въздържам. Внимателен съм в това, което казвам. Но вярвам, че това е... Всеки един от вас го чувства като нужда. Да се молим да съживим интереса към богослужението. Не заради проповедника, а заради Христос и заради нашите лични духовни нужди. Не съм убеден, че ако бяхме се останали вкъщи, щяхме да бъдем по-доволни и по-духовно утвърдени и укрепени в библейските си разбирания, отколкото ако сме заедно. Ние имаме нужда един от друг. Ние се нуждаем един от друг. Затова, що място е тук. Потискащо е просто. Не за проповедника. Мога да проповядам на един човек дори. Никакви проблеми няма за то. Не е добре за църквата. За духовното и развитие. За влиянието не е добро. И аз вярвам, че ще настъпи промяната и тук. Но това иска нашите молитви. Един за друг.